Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan masuk di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut pada hari ini 12 Januari. Firman Tuhan dengan tema Pahit Manisnya Berjalan Bersama Tuhan. Bapak Ibu, maaf karena LC-nya bermasalah, jadi kita pujiannya tidak ada teksnya. Nanti sebisa mungkin saya akan membacakan untuk kita bisa boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, jauh-jauh kita datang dari masing-masing tempat tinggal kita, Bapak Ibu. Marilah kita fokuskan waktu yang Tuhan beri kita untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Segenap hati dan pikiran kita boleh tercurah, tertuju kepada Tuhan kita yang hidup. Saya melihat Bapak Ibu, orang-orang yang beriman dengan kita di usia lanjut mereka sekitar 70, kalau mereka kumpul senang-senang ketemuan makan-makan itu pujiannya, mereka karaoke gitu ya, pujiannya itu seperti ini Bapak Ibu. Mereka kumpul pujian jatuh cinta berjuta rasanya. Saya mikir Bapak Ibu, mereka udah usia lanjut tapi memuji Tuhan yang lagu-lagu kenangan. Kayaknya sih menurut saya Bapak Ibu, kok gak ada gunanya selain untuk seneng-seneng aja kumpul. Kita Bapak Ibu berbahagia boleh berada di tempat ini bersama teman-teman seiman. Pujian, nyanyian, kata-kata yang keluar dari mulut lidah bibir kita boleh menyenangkan hati Tuhan, yang otomatis menyenangkan diri kita juga. Mari kita memuji Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau
untuk kemuliaan-Mu.
Diciptakan
terpujilah Tuhan.
Kita berdoa. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, pencipta alam semesta. Terpujilah Tuhan, pencipta kami manusia. Layak dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Biarlah dengan penyembahan kepada Engkau Allah kami yang hidup boleh berkenan kehadirat-Mu. Inilah kami, Bapa. Inilah keberadaan hidup kami. Setiap kami yang datang di tempat ini dengan problem, permasalahan kehidupan, dengan keberadaan kami apa adanya, kami mau datang. Kami mau memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini boleh hati Tuhan. Bapa, kuasai setiap kami. Lebih hadir Tuhan di tempat ini, menyemangati hidup kami. Lakukan yang baik, kerjakan yang benar. Ucapkan yang boleh menyemangati sesama kami. Firman Tuhan hendak ditabur di tempat ini oleh Ibu Deslana. Boleh memberkati setiap kami, perjalanan hidup kami, manisnya setiap yang kami alami. Melibatkan Tuhan, sehingga manis yang kami dapat, penyelesaian baik pada akhirnya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu ada di sini, di hati setiap anak-anak-Mu, menyemangati kami untuk dengar firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk bersukaria dalam Tuhan. Sebab kami mau terus berjalan sama juru selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Berkali-kali di dalam hidup kita, Bapak Ibu, bukankah kita selalu berkembang bersama Tuhan? Ketika ada problem, permasalahan, dan kita berlutut mengadu kepada Tuhan, ada penyelesaian yang indah, ada jawaban Tuhan yang indah. Hendaklah itu terus kita kenang, hendaklah itu terus kita ingat bahwa penyertaan kita, ikut sertanya kita kepada Tuhan kita yang hidup tidak sia-sia. Aku mau berjalan terus dengan juru selamatku.
Sama juga hatiku teguh.
Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita tenangkan diri kita dulu. Kita kuasai diri kita untuk firman Tuhan boleh masuk di dalam diri kita. Merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus yang menyemangati diri kita. Berharap firman Tuhan ada kuasa sehingga problem yang kita jalani terjawab, ada mujizat, ada cerita. Bapak Ibu, Raja Hizkia sakit, kemudian dalam sakitnya di tempat tidur dia menoleh ke samping, menangis sejadi-jadinya. Menangis pada siapa? Bukan pada orang sekelilingnya, bukan pada istri-istrinya, bukan pada orang kepercayaannya, tapi kepada Tuhan Allah yang hidup. Diperpanjang umur tahun, bisa kita baca di Yesaya 38. Dalam usia lanjut, Bapak Ibu, terlebih yang ketika dalam keadaan sakit, yang bisa kita lakukan, yakin, percaya sungguh, kita tetap percaya kepada Tuhan. Ucapkan, nangis, cerita pada Tuhan kita. Yakin ada jawaban Tuhan yang pasti. Kita akan dengar firman Tuhan. Kita boleh memuji, kurasakan kasih-Mu Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, dan biarlah itu boleh kami rasakan terus, sekalipun mungkin hidup tidak selalu manis, tapi kami boleh senantiasa menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi, dan Roh Kudus menolong kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak di dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami semuanya siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Ayub 2. Saya hanya akan membacakan satu ayat saja. Ayub 2 ayat yang ke-10. Ya. Bunyinya demikian, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi mau menerima yang buruk? Sudah ketemu? Baik, saya akan ulangi. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Shalom, Oma, Opa, dan Bapak Ibu yang terkasih. 11 hari sudah kita lewati di tahun 2024, dan ini adalah hari yang 12. Apa kabar? Bagaimana? Apakah 11 hari yang kita lewati merasakan manis ataukah pahit? Kita merasakan. Mengatakan bahwa hidup kita manis itu biasanya kalau kita mendapatkan berkat yang berlimpah, ya, sukacita, keberhasilan, atau kita merasa aman, apa yang kita butuhkan, bahkan kalau bisa apa yang kita inginkan selalu terpenuhi. Doa-doa kita juga dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan, bukan hanya kebutuhan kita. Maka kita mengatakan bahwa hidup kita manis, badan kita sehat, tidak sakit, kita mengatakan hidup kita manis. Tetapi kita akan mengatakan hidup kita pahit kalau kita mengalami kegagalan. Apa yang kita butuhkan tidak terpenuhi. Kita sakit tidak sembuh-sembuh. Kita sudah berdoa tidak dijawab. Dalam masa penantian. Bahkan mungkin kita mengalami bencana. Bencana alam, gempa bumi. Di awal tahun, malam tahun baru, Sumedang diguncang gempa. Orang sudah siap-siap, sudah tata makanan untuk mau tahun baruan, tiba-tiba terjadi gempa. Tahun baru yang akan dimulai dengan hal yang manis, ternyata mereka harus mendapati kejadian yang pahit. 26 tahun yang lalu saya pun juga demikian. Di bulan Januari saya ingat tahun 1998. Baru satu bulan menjalani tahun yang baru tahun 98. Tuhan panggil anak saya satu-satunya waktu itu, begitu ya. Tentu saja itu menimbulkan ada rasa duka, rasa sedih. Dan saya mungkin mengatakan bahwa saya sedang mengalami masa pahit. Nah, setiap orang dari pengalaman kita, kita tahu bahwa setiap orang selalu mengalami masa manis, masa pahit, silih berganti. Tidak mungkin kita mengalami masa yang manis terus begitu ya. Mengalami masa yang pahit terus. Tetapi dari pengalaman hidup kita, kita tahu bahwa manisnya hidup, pahitnya hidup itu silih berganti. Dan itu bisa orang. Tidak hanya kita bilang bahwa oh itu terjadi kalau yang pahit-pahit itu terjadinya sama orang yang orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak pernah berdoa orang yang tidak pernah tak mengenal Tuhan gitu ya. Sedangkan kalau yang manis itu pasti terjadinya sama orang yang baik hati, orang yang saleh, orang yang hidupnya selalu ingat Tuhan. Tetapi kita melihat ternyata tidak. Bacaan tadi kita merupakan bagian dari kisah Ayub. Di dalam ayat pertama ketika memulai kitab Ayub ini, dimulai dengan sebuah kalimat. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan ayat yang ketiga, yang kalimat terakhir dikatakan, dialah orang yang terkaya di antara orang di sebelah timur. Kalau dia orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang benar, kemudian dia memiliki kekayaan yang luar biasa, oh itu pasti benar gitu ya. Memang kalau orang yang dekat dengan Tuhan pasti hidupnya akan manis, dia kaya raya begitu, hidupnya aman tentram begitu ya, apapun yang dia mau pasti bisa dia dapatkan begitu. Tetapi apa yang terjadi kalau kita baca kemudian di dalam cerita Ayub ini, ternyata dalam sekejap mata, dalam waktu yang tidak lama, semua harta kekayaannya, harta benda, rumahnya, ternaknya lenyap. Ada yang terbakar, ada yang dirampok gitu ya. Dan anak-anaknya yang 10 orang itu pun mati. Tadi yang pertama kita tahu bahwa Ayubnya saleh, jujur. Kalau dia kemudian diberkati dengan kekayaan, oh itu benar. Tetapi kalau kemudian kita melihat cerita berikutnya, loh kok tiba-tiba dia diambil semua harta kekayaannya, ternaknya, bahkan anaknya. Wah, ini pasti ada yang salah. Itu juga yang dikatakan oleh sahabat Ayub, Elifas. Elifas mengatakan bahwa Ayub, pasti kamu mengalami di masa yang lalu, kamu pernah melakukan, apa yang kamu lakukan dahulu gitu, itu akan kamu tuai hasilnya sekarang. Kamu sekarang mengalami musibah, tragedi gitu. Berarti kamu pasti dulunya kamu pernah melakukan sesuatu yang jahat, yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi Ayub mengatakan bersikuku bahwa dia tidak pernah melakukan hal yang jahat di masa yang lalu. Nah, apa demikian bahwa orang yang mengalami hal yang pahit, yang tidak manis itu karena apa yang terjadi pada masa lalunya. Hati-hati dengan hukum tabur tuai. Benar bahwa di dalam Alkitab hukum tabur tuai, tetapi tidak bisa dibalik gitu ya. Jadi ada sebab, ada akibat, benar. Tetapi tidak bisa kita akibat itu disebabkan oleh sebab apa yang dahulu dilakukan. Itu tidak berlaku kebalikannya. Kalau hukum tabur tuai, sebab ada akibatnya, benar. Tapi kalau dibalik, akibat sebab, hukum akibat sebab itu tidak. Dan itu yang terjadi kepada Ayub. Ayub mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan apa yang jahat sebelumnya. Jadi Ayub berkata bahwa apa yang terjadi kepadanya yang pahit ini bukan karena dia berdosa. Nah, kalau kita lihat Mazmur 73 ayat yang ketiga dan keempat, di situ dikatakan orang fasik itu juga bisa hidupnya mujur. Gitu ya. Hidupnya mujur, sehat, gemuk. Gitu. Begitu ya. Jadi ternyata tidak berlaku itu tadi hukum akibat sebab gitu ya. Orang fasik bisa mendapatkan kemujuran, kesehatan, bukan karena dia menanam atau menabur yang baik sebelumnya. Jadi ternyata kehidupan yang manis dan kehidupan yang pahit itu bisa terjadi kepada semua orang, termasuk kita yang hidup di dalam Tuhan. Nah, tetapi kalau begitu, apa bedanya antara orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan ketika mengalami manis ataupun pahitnya hidup? Nah, kita akan belajar dari apa yang terjadi kepada Ayub, gitu ya. Hidupnya saleh, beribadah kepada Tuhan, jujur, tapi mengalami bukan saja manisnya hidup, tapi juga hidup yang pahit. Dan Ayub pun juga mengalami kepahitan. Kalau kita baca di dalam Ayub 10, di situ dia mengatakan bahwa dia mengalami penderitaan yang sedemikian dan dia mengalami kepahitan di dalam jiwanya. Tetapi tidak membuat Ayub kehilangan imannya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa sih semua orang itu harus mengalami manisnya hidup dan juga bisa mengalami pahitnya hidup. Yang pertama adalah supaya kita tahu manis itu seperti apa dan pahit itu seperti apa. Kalau kita hanya manisnya saja, tidak pernah mengalami yang pahit, kita tidak akan tahu bahwa yang manis seperti apa. Kita bisa mengatakan gula manis kalau kita pernah merasakan makan pare, makan apa daun pepaya, itu rasanya pahit. Obat itu pahit. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa mengenal manisnya hidup? Ya, kita pasti harus mengenal pahitnya hidup itu seperti apa. Jadi jangan menggerutu atau kita marah ketika kita mengalami hidup yang tidak baik, gitu ya. Karena terkadang apa yang tidak terjadi di dalam hidup kita itu baik buat jiwa kita, buat tubuh kita, buat roh kita, gitu ya. Kalau kita sakit, kita minum obat. Obat itu pasti rasanya pahit. Jarang obat yang rasanya manis. Minum obat pahit itu baik untuk kesehatan, membuat tubuh kita menjadi sehat. Jadi kalau kita alami hal yang pahit, jangan ngomong, jangan menggerutu, jangan marah kepada Tuhan, gitu ya. Ingatlah bahwa kita pernah juga mengalami hal yang manis. Jadi pahit hidup, kepahitan di dalam hidup, peristiwa yang pahit di dalam hidup itu buat kita. Yang kedua, kenapa kita mengalami, perlu mengalami manis dan pahit hidup? Supaya kita menyadari akan kehadiran Tuhan. Coba kita perhatikan ketika kita sakit, ketika kita sedang membutuhkan sesuatu ya yang menyesakkan diri kita. Pasti kita ingat Tuhan, doanya akan lebih kencang, doanya akan lebih sering. Betul ya? Artinya bahwa ketika kita mengalami buruk yang tidak baik, kita akan menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ada Tuhan yang kita butuhkan kehadirannya, pertolongannya di dalam hidup kita. Kalau kita jalan di jalan tol, jalanannya mulus, lurus, begitu ya, kita senang. Tetapi hati-hati, saya sering kali kalau perjalanan dari Semarang, Solo, begitu ya, karena jalanannya halus, begitu ya, kadang-kadang nyetir itu tiba les gitu ya, ngantuk gitu. Nah, makanya seringkali di jalan tol pun itu ada jalan yang dibuat ya gitu ya, apa istilahnya, kayak polisi tidur yang apa panjang begitu. Maksudnya apa ya, supaya supir-supir itu enggak ngantuk. Jadi ternyata perjalanan hidup yang pahit gitu ya, itu perlu gitu, supaya kita waspada, kita sadar gitu ya, akan perjalanan hidup kita ini, dan kita juga menyadari bahwa ada Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang pertama tadi apa? Supaya kita tahu manisnya, rasanya seperti apa. Yang kedua, supaya kita menyadari bahwa ada Allah hadir dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, supaya kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita mengalami hidup yang pahit, kita berseru kepada Tuhan, kemudian Tuhan menolong kita, memberi kelepasan, kelegaan gitu ya. Kita menyadari bahwa oh iya, Tuhan itu ada gitu ya. Dan itu mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami hal yang pahit, kita ditolong oleh Tuhan, kita menyadari rasanya, oh iya, saya pernah mengalami hal yang manis bersama dengan Tuhan. Sekarang saya ditolong oleh Tuhan keluar dari kepahitan itu. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita sudah ditolong oleh Tuhan. Tanpa Tuhan, gitu ya, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kita tidak dapat bangkit dari keterpurukan kita. Selama hidup kita baik-baik, manis saja, kita merasa bahwa oh ya, memang seharusnya itu terjadi pada saya, gitu ya. Tetapi ketika kemudian kita terpuruk, mengalami hal yang pahit, maka kita ingat akan Tuhan dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan pernah menghadirkan hal yang manis di dalam kehidupan kita. Maka kalau hidup kita itu hanya manis saja dan tidak pernah pahit, membuat kita bisa tidak mensyukuri apa yang Tuhan sudah pernah berikan kepada kita. Dan yang keempat, iman kita akan bertumbuh kepada Tuhan. Perjalanan hidup bersama Tuhan yang silih berganti, merasakan dan pahit, membuat iman kita bertumbuh. Mengapa Ayub bisa mempertahankan imannya kepada Tuhan dan tidak menjadi lemah? Karena pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan membentuk gambaran yang sehat, yang benar akan Tuhan yang dia sembah itu seperti apa. Mari kita baca di dalam Ayub 19 ayat 25a. Ini bisa dihafal begitu ya. Jadi kalau misalkan opa oma bapak ibu sekalian pernah mengalami hal yang buruk, kita bisa mengingat dan mengatakan ayat ini. Pasal 19 ayat 25a. Saya akan bacakan. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Kita ucapkan bersama ya, supaya kita ingat selalu. 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hidup, amin. Jadi Ayub memandang Allah sebagai penebusnya. Dan penebusnya ini hidup. Penebus di dalam bahasa Ibrani itu adalah Goel. Goel ini artinya adalah orang yang selalu bersedia dan bertanggung atas kehidupan seseorang yang ditebus. Sekali lagi, jadi Goel atau penebus itu adalah seseorang yang dan bertanggung jawab atas kehidupan orang yang ditebusnya. Dan Ayub mengatakan penebusnya ini hidup, si bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam hidupku, itu kata Ayub. Dan kalau kita melihat akhir dari hidup Ayub. Saya akan bacakan di dalam pasalnya yang ke-42 ayat 10 dikatakan. Tuhan episode itu bagian. Tapi sud beri Tuhan tolongku. Ubah apa yang terjadi kepadaku yang pahit menjadi manis. Keyakinan Ayub itu karena dia benar-benar mengenal siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Nah, ini penting buat kita. Kita harus benar-benar mengenal Tuhan kita, mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak membuat kita kecewa, menyalahkan Tuhan, marah kepada Tuhan. Tetapi kita bisa berkata seperti Ayub, tetapi aku tahu penebusku hidup. Jadi manis, pahit, berjalan bersama Tuhan itu tetap kita lakukan sampai akhir hidup kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah penebus kita yang hidup. Tuhan bersedia dan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi gambaran akan Allah inilah yang membuat Ayub tidak ada sesuatu apapun atau seorang pun yang dapat mengubah iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Maka sekalipun istrinya merasakan kepahitan, kekecewaan yang besar kepada Tuhan, sampai dia menyuruh Ayub untuk meninggalkan Tuhan, Ayub berkata kepada istrinya, apa kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita hanya mau menerima yang manis dari Tuhan dan kita tidak mau menerima yang pahit dari Tuhan? Dan kita tahu tadi bahwa ternyata pahit di dalam kehidupan kita itu baik buat kita. Kita bisa merasakan dan menikmati, mensyukuri manisnya hidup yang kita alami itu seperti apa. Kita jadi menyadari bahwa Allah itu sungguh-sungguh hadir di dalam hidup kita. Dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, baik manis maupun pahit. Dan pada akhirnya itu akan membuat iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Sehingga setiap kali kita mengalami hal yang buruk, kita percaya bahwa itu hanya satu episode saja dalam hidup kita. Allah kita pasti akan menolong dan mengubahkan yang buruk itu menjadi manis. Sehingga pahit, manis, berjalan bersama Tuhan itu akan kita nikmati dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Seperti Ayub, kalau kita sedang mengalami masa pahit, katakan di dalam diri kita, tetapi aku tahu penebusku hidup. Allah adalah goel hidup kita. Dan itu kita akan pegang sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan terus penuh pengharapan dan semangat. Mungkin ada yang lemah tubuh gitu ya saat ini. Katakan dalam diri kita, tetapi aku tahu sekalipun saat ini aku sedang sakit dan mungkin tidak sembuh-sembuh dan kita tahu malah justru makin buruk gitu ya. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Itu hanya satu bagian di dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang kesulitan keuangan saat ini, jangan mengandalkan manusia. Katakan, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dia tidak mati, pasti dia akan menolongku. Kita mengalami mungkin perasaan sendiri, itu ditinggalkan. Seperti Ayub tadi juga ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh sahabatnya. Tapi dia katakan, tetapi aku tahu, sekalipun semua orang meninggalkan aku, tetapi penebusku hidup. apapun yang saat ini menjadi pergumulan Opa Uma, Bapak Ibu sekalian, kita beriman seperti Ayub karena dia mengenal betul siapa Allahnya. Dia adalah Goel, penebus yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, tahun baru sudah kami masuki. Tetapi bukan tahun yang baru yang mengubah hidup kami. Tetapi kami memiliki pribadi, yaitu Tuhan, penebus kami yang hidup, yang selalu memberi hal yang baru di dalam kehidupan kami, yang dapat mengubah segala yang pahit menjadi manis, segala yang buruk menjadi baik. Allah adalah Goel, penebus yang hidup. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak tahu dalam tahun ini, dalam hari-hari yang akan kami jalani, apakah kami akan menghadapi hal-hal yang mungkin tidak baik. Tidak selalu kami menikmati hal yang manis. Tetapi biarlah kami boleh tetap berjalan bersama Tuhan, yakin dan percaya Tuhan menyertai kami, yakin dan percaya bahwa itu semua hanyalah satu episode di dalam kehidupan kami dan akan diubahkan oleh Tuhan untuk kebaikan kami. Biarlah Tuhan yang akan menguatkan kami yang ada di tempat ini untuk terus beriman kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati manis dan pahitnya hidup. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk yang sedang lemah tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Rudi dan Ibu Winnie, juga untuk anak Derin, anak dari Pendeta Helen. Tuhan yang tahu kondisi mereka satu persatu, biarlah Tuhan yang melawat mereka, menguatkan iman mereka di dalam melewati masa-masa lemah tubuh mereka. Dan Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan selalu di dalam kehidupan mereka bahwa Allah adalah penebus yang hidup, yang akan mengubahkan yang buruk menjadi baik. Sekalipun mungkin kondisi tidak lebih baik, tetapi semangat untuk menjalani kehidupan lebih baik, pengharapan yang lebih baik, mereka gantungkan kepada penebus yang hidup. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Samuel yang Tuhan sudah pulihkan. Biarlah Tuhan terus menjaganya, memberikan kesehatan di dalam kehidupannya, di dalam aktivitasnya. Dan biarlah Ibu Samuel boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan menambah-nambahkan roh hikmat di dalam kehidupan mereka dan iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GKI Peterongan, juga untuk seluruh pengerja kami, untuk Pendeta Rinta, Pendeta Jerdi, Pendeta Helen, Pendeta Krisnadi, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan, Pendeta Emeritus Wibisono. Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan mereka dan juga keluarga mereka. Tuhan melindungi. Kami juga berdoa untuk para aktivis gereja. Biarlah Tuhan juga memberkati, terutama untuk pengurus Komisi Usia Lanjut. Biarlah Tuhan juga memberkati supaya mereka boleh memberkati para warga usia lanjut di GKI Peterongan ini untuk menolong mereka memelihara iman, percaya mereka kepada Tuhan, dan memberikan semangat untuk menjalani kehidupan di masa tua. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau tahu bahwa tahun ini adalah tahun politik. Sebentar lagi tanggal 14 Februari nanti akan ada pemilihan presiden. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong bangsa kami untuk dapat menentukan siapakah presiden yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengarahkan kami masing-masing pribadi untuk dapat memilih sesuai dengan apa yang Tuhan berkenan. Sehingga pada akhirnya nanti presiden dan wakil presiden yang terpilih boleh menjadi pemimpin bangsa kami, makin menyejahterakan rakyat Indonesia, dan bangsa kami boleh senantiasa ada dalam keadaan aman, damai, sejahtera. Kami berdoa untuk perang yang terjadi di antara Israel dengan Hamas. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalamnya. Tuhan menolong, memberikan kepada setiap penguasa Israel maupun Hamas supaya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan dan semuanya boleh reda sehingga boleh membawa kesejahteraan, keamanan, sukacita bagi bangsa Palestina khususnya yang ada di jalur Gaza. Kami juga berdoa untuk pemerintah Rusia dan Ukraina, juga Tuhan menolong supaya perang di antara kedua negara ini pun boleh selesai sehingga ada damai di dalam kehidupan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami satu persatu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami terus merasakan pimpinan Tuhan dan kami boleh bersuka cita atas penyertaan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Tema pada ini, hari ini, pahit manisnya berjalan bersama Tuhan, Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dislana. Kita harus selalu ingat bahwa ku tahu penebusku hidup. Selalu itu kita ingat, Bapak Ibu. Jangan ada kemarahan di dalam diri kita. Karena orang Kristen itu identik dengan puji-pujian ya, Bapak Ibu ya. Kalau dalam keadaan sulit, ini kita berusaha menerapkan firman dan puji-pujian yang biasa kita lakukan itu kita berusaha terapkan di dalam kesibukan kita. Misalnya Bapak Ibu, kalau dalam keadaan sulit mengerjakan masak rampung-rampung ya Bapak Ibu, enggak selesai-selesai. Itu kita boleh rengeng-rengeng memuji begini. Tak mudah jalanku yang menuju ke surga. Segala sesuatu slow, sedikit-sedikit-sedikit akhirnya selesai. Ketika kita habis berkata dengan seseorang yang atos, kita habis ngonek ke orang misalnya ya Bapak Ibu, kemudian kita sadar, Tuhan ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Misalnya kita jengkel. Yesus jawaban dalam hidupku. Langsung hati kita tenang lagi. Ketika kita resah, gelisah, kita ingat, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Ketika enggak punya uang, Bapak Ibu, kita berdoa. Mampirlah dengar doaku, orang lain tolong saya juga. Benar Bapak Ibu? Sebentar lagi kita akan persembahan. Ada satu ayat yang mendasari supaya kita memberi persembahan. Persembahan itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu Bapak Ibu. Kain mempersembahkan hasil buruan, Habil mempersembahkan masakan di rumah. Sehingga persembahan itu terus berlanjut sampai sekarang. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, rasa tenang, tenteram, melampaui segala akal, memelihara kehidupan kami ketika kami dengar firman Tuhan. Ketika kami duduk di sini bersama teman-teman seiman, rasa nyaman berjalan bersama Tuhan. Dengan ikhlas hati, kami hendak mempersembahkan persembahan yang akan dikumpulkan pada pagi hari ini. Dari persembahan itu boleh mencukupkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk gereja Tuhan. Biarlah kami memberikan dengan ikhlas, dengan segenap hati kami, semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kita akan menutup dengan Bapa, terima kasih.
Silakan Bu Elizabeth.